กลับเริ่มที่จีนนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ของสหรัฐลดอันดับความน่าเชื่อถือต่อเศรษฐกิจจีนลงจาก AA3 มาเป็น A1 เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตที่ชะลอลงและอัตราหนี้ที่สูงขึ้นของประเทศจีนนะครับขณะเศรษฐกิจของจีนขยายตัวร้อยละ 6.7 เมื่อปีที่แล้วอ่อนกำลังลงจากอัตราเติบโตที่ร้อยละ 6.9 ก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นระดับการขยายตัวที่ต่ำสุดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1990นะครับและนักวิเคราะห์จากองค์กรอนุรักษ์นิยมของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพทางทหารงบประมาณด้านกลาโหมฉบับล่าสุดนั้นเสนอให้รัฐบาลซื้อเรือรบ6ลำรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำและยังมีแผนซื้อเครื่องบินรบจำนวนมากด้วยนะครับสำหรับงบประมาณด้านกำลังพลร่างงบประมาณเสนอให้เพิ่มกำลังทหารอีกกว่า 56,000 อัตราครับนายจอห์นเวนเนเบิลจากสถาบัน Heritage Foundation กล่าวว่าเท่าที่ผ่านมาเงินสำหรับโครงการด้านกลาโหมได้รับการสนับสนุนเพียงร้อยละ 75-80 จากที่จำเป็นต้องใช้นะครับด้านพลอากาศเอกคาร์ลตันเอเวอร์ฮัตผู้บัญชาการของกองบัญชาการลำเลียงพลและการสนับสนุนทางอากาศบอกกับ Voice of America ว่ากองทัพอากาศของสหรัฐนั้นขาดนักบินถึง 1,500 คนในขณะนี้ครับร่างของงบกลาโหมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงบประมาณที่จะต้องได้รับการพิจารณาจากสภาสหรัฐซึ่งฝ่ายพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันต้องทำงานร่วมกันเพื่อสรุปยอดสุดท้ายนะครับและนายเจฟฟ์เบซอสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนด้านเสรีภาพสื่อหน่วยงานที่ได้รับเงินบริจาคนี้คือ Reporters Committee for Freedom of Press นะครับประธานขององค์กรดังกล่าวนายเดวิดบอร์ดแมนกล่าวครับว่าจะนำเงินไปสนับสนุนเรื่องกฎหมายและการศึกษาขององค์กรข่าวต่างๆนอกจากนั้นเขายังกล่าวว่าจะขยายงานที่ช่วยนักข่าวอิสระและผู้ที่ทำสารคดีนะครับเจฟฟ์เบซอสนั้นยังเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับสำคัญของสหรัฐวอชิงตันโพสต์อีกด้วยการบริจาคเงินของเขาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายเบซอสและนายปีแอร์โอมิตยาผู้ก่อตั้งบริษัท eBay กล่าวถึงความสำคัญของบทบาทของสื่อเสรีนะครับโอมิตยาเน็ตเวิร์กหน่วยงานการกุศลของนายโอมิตยาประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะบริจาคเงิน100ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสนับสนุนการรายงานข่าวที่มีคุณภาพในช่วง3ปีจากนี้นะครับและเซรีน่าวิลเลียมส์เจ้าของ Grand Slam 23รายการและเหรียญโอลิมปิกอีก4เหรียญนะครับจะมีหน้าที่ใหม่คือจะร่วมกับบอร์ดบริหารที่บริษัท Survey Monkey ซึ่งเป็นบริษัททำการสำรวจออนไลน์นะครับที่เธอมีบทบาทร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลลีย์ครั้งนี้มีส่วนสะท้อนถึงความต้องการที่จะสร้างความหลากหลายให้กับผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีครับและงานวิจัยของสถาบันที่อังกฤษ British Royal Society for Public Health หรือ RSPH จัดอันดับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบทางบวกและทางลบมากที่สุดต่อผู้ใช้นะครับผลปรากฏว่า Instagram ถูกจัดอันดับให้เป็นโซเชียลมีเดียที่มีผลด้านลบมากที่สุดต่อสุขภาพจิตของเยาวชนตามมาด้วย Snapchat นะครับนักวิจัยที่จัดทำการศึกษาชิ้นนี้ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้สื่ออายุ 14-24 ปี 1,500 รายในอังกฤษกล่าวว่าโซเชียลมีเดียทั้งสองเน้นด้านรูปภาพและทำให้เยาวชนรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองมีหรือเป็นอย่างไม่ดีพอหากเทียบกับความคาดหวังของสังคมและทำให้พวกเขากระวนกระวายใจอยู่บ่อยๆนะครับงานวิจัยนี้ระบุว่าสื่อออนไลน์ที่มีผลดีต่อสุขภาพจิตของเยาวชนที่สุดคือ YouTube ตามมาด้วย Twitter และ Facebook นะครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำครับว่าเจ้าของสื่อเหล่านี้ควรสนับสนุนให้มีการระบุคำประกอบภาพที่ถูกตัดแต่งมาเพื่อให้ดูดีและผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ71กล่าวด้วยว่าพวกตน สนับสนุนให้มีข้อความเตือนหากผู้ใช้ให้เวลาจดจ่อกับโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน